Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedjeljak, i to posljednji aprilski. Ja sam Ranko Stojilović. Danas je drugi dan Uskrsa, svim pravoslavnim vernicima naravno čestitamo praznik Hristos Vaskrse. A zbog uskršnjih praznika, razumljivo, nije bilo mnogo aktivnosti na kulturno-umjetničkoj sceni Srbije tokom prethodna 4 dana. Ipak, potrudili smo se da vam u današnjoj emisiji predstavimo jednu knjigu, i to kakvu, ilustrovani narodni kalendar Danica Vukove zadužbine. Zatim da se osvrnemo na jednu veoma dobru predstavu. Čućemo od Aleksandre Glovacki zašto bi je trebalo pogledati. Otvorit ćemo i nekoliko tema, jedna od njih bit će posvećena radnom vremenu muzeja u ove dane praznike. Naime, činjenica je da je april u Beogradu itekako atraktivan, da turista ima mnogo u ovo doba godine, da u to vreme kada većina ljudi ne ide na posao i kada su dani neradni i kada imaju vremena da obiđu atraktivne muzeje i galerije, njihova vrata za posetioce bivaju zatvorena. Dakle, koji muzeji rade, a koji ne, zašto ne, bilo je pitanje za muzealce. Odgovor u današnjim krugovima. Govorit ćemo i o zaštiti i o digitalizaciji kulturnog i umetničkog nasleđa, o narodnom graditeljstvu kao specifičnom vidu te baštine koju bi svakako trebalo trajno zabeležiti i sačuvati, ali i o nekim realizovanim projektima poput, recimo, digitalizacije tvrđave u Baču. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta uz muziku u izboru Tanje Kosanović.
Ne znam da
da kažem im da bila si kao dim izbledela, nestala. Vetar je razneo sve. Čekam i sećam se, čekam i sećam se, zle prošlo je. Čekam i sećam se, čekam kada će nas vane dan. Sve, sve je proguto dan. Sve je prošlo ko sam, ti si nestala s njim. I kada nisi bila tu, sve je odneo dan. Bila si kao sam.
Srpski narodni ilustrovani kalendar Danica Vukove zadužbine mnogo je više od običnog i uobičajenog kalendara. Tekstovi u Danici, čak i oni koji se u kolokvijalnoj uređivačkoj terminologiji nazivaju prigodnim, nisu tekstovi za jednokratnu upotrebu. Oni su trajna vrednost. E pa, Danica Vukove zadužbine predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini, Danica za 2019. godinu, i mi opširnije slušamo u prilogu Nade Babić.
Novi broj časopisa Danica, koji Vukova zadužbina kontinuirano izdaje već četvrt veka, ovoga puta posvećen je dvema važnim temama – Vukovom rječniku i Srbima na Kosovu i Metohiji. O tematskoj određenosti časopisa urednik dr. Miodrag Matický kaže.
U slavu rečnika je jedan tekst koji se tiče spomenika Kopitaru koji će biti na ulici Palmutićevoj i Georgea Washingtona. To je nešto što negujemo i želimo taj tok. Vukova zadužbina je na svoju inicijativu otkrila spomenik u Ljubljani, u centru Ljubljane pre dve godine. E sad ove godine svi su izgledali da će se spomenik Kopitaru naći tu gde je Vojislavljev vrt bio. Drugo, jedna tema, Božubori. To su ti odjeci, traganje za Božurom. Gospođa Valentina Pitolić ima jedan lep rad. Na terenu je tražila taj svet, koliko se pamti, postoji li, šta je sad s tim. Trudimo se da hvatamo glavne linije onog što se događa, na primjer kad je poezija, pravimo malu antologiju dozjeva i odziva pesnika kroz vekove, da li je to o Kosovu tema, šta, kako se jedan drugom dobacivali stihove u 18., 19., 20., danas, posvećivali pesme. Dodatak ove velike Danice, Danica za mlade, poseban almanak, tvrdim, jedan od najboljih za mlade, nema prikaza. Imamo probleme, imamo osvetljenja, imamo rubrike, mnogo lepe rubrike. Pa Boga mi, Danica već ima pozamašnih 26 godina. To nije malo za srpski narod, za jednu zemlju koja svakojake perturbacije doživljava, da tako nešto konstantno izlazi sa uspjehom u velikom tiražu i da stiže u zagraničje, u dijasporu i u matice.
Vuk Karadžić je časopis Danicu prvi put štampao u Beču 1826. godine, u trenutku ponovnog oživljavanja srpske periodike. Izlazila je 4 godine, a nakon prekida u objavljivanju ovaj zabavnik ponovo se pojavio 1834. Mesto u Novoj Danici zauzima ovoga puta i nedavno održan slavistički kongres, koji je akcentovao značaj Vukovog rada i obeležavanje 200. godišnjice od objavljivanja srpskog rječnika. Autor teksta je dr. Boško Suvajđić.
Vukovska tradicija i praćenje svih važnih događaja, kulturnih, zanimljivih, ali i stručno-naučnih koji su se odigrali prethodne godine. Jedan od najvažnijih je istorijski međunarodni slavistički kongres, 16. koji je održan posle nepunih 70 godina od neodržanog trećeg kongresa. To je jedan od najznačajnijih događaja, ne samo prošle godine, u našoj zemlji kada je reč o društveno-humanističkim naukama, o srbistici, o slavistici, već rekao bih i nekoliko poslednjih decenija. Dakle, izvanredno značajan događaj sa preko 1200 učesnika, 7 dana je trajao i predstavili smo se u najboljem svetlu i zauzeli mesto koje nam pripada na slavističkoj mapi sveta. Tako da, eto, to je nešto što bi bilo svakako važno, a tu su i drugi događaji, pre svega oni koji su uvek aktuelni i važni, to su i ti božubori, odnosno pesme i priče, u vezi sa Kosovom i Metohijom, ono što je aktuelna stvarnost i poruke našeg velikog predsednika Vukove zadužbine i istaknutog pregaoca kulturnog Dejana Medakovića o kosovskom problemu koje iznosi upravo glavni urednik Miodrag Matijski.
Pored stalnih rubrika kalendara, narodnog kuvara, šaljivca, rubrike o astronomiji, u odeljku za književnost i umetnost zastupljeni su različiti tekstovi, priče i pesme, između ostalog i jedan tekst Svetlane Velmar Janković, Slovo o Jefimiji, zatim ogledi iz narodne književnosti, a tu je Svetosavska čitanka i Danica za mlade, koju zadužbina objavljuje već 11 godina i koja će, kako kažu, biti posebno promovisana.
Čarna nedjela i čarna rozpač jest, čarna jak oči, co v černu pociągnę mnie, čarna jak myśli, gdy czarna zapada noc, gdy leżę bez siły samotnie. Thank you.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
U 15 sati 16 minuta ispitivali smo za vas kako rade beogradski muzeji tokom praznika. Veliki petak, sam dan Uskrsa i dakle juče, kao i 1. maj ostaju neradni za većinu muzeja u srcu grada sa samo par izuzetaka, među kojima je naravno Narodni muzej. O ovome kao i o tome šta posetioci mogu da očekuju od eventualno prazničnih programa sa predstavnicima muzeja razgovarala je naša Vanja Seničić.
Muzeji su najposećeniji tokom vikenda i neradnim danima, pa je samim tim praznična sezona radna za mnoge beogradske muzeje. Ipak nekoliko muzeja u samom srcu prestonice biće zatvoreno tokom uskršnjih i prvomajskih praznika ili će raditi skraćenim radnim vremenom. Reč je o Istorijskom muzeju, Muzeju primenjenih umetnosti i Etnografskom muzeju, koji su na Veliki petak i na sam dan Uskrsa bili zatvoreni, a to se očekuje i za praznik rada. Iako neki u našem glavnom gradu, a veliki broj muzeja u zemljama u regionu, ostaju otvoreni za praznike jer tada očekuju najviše posetilaca, Aleksandra Levanić iz Etnografskog muzeja smatra da stanovnici Beograda zapravo najređe posećuju muzeje tokom verskih praznika.
Najiskrenije da vam kažem, iz našeg nekog iskustva, naših ljudi tada zaista nema, to je znači praznik koji proslavljaju, nema ih u muzeju, uglavnom odu iz Beograda, naročito sada kada je to povezano sa 1. majem. Svako je mogao da pogleda kada su radni, a kada neradni dani. Tako da, ovo je sticajem okolnosti što se tako desilo, da bude povezano nekoliko dana, ali znači nijedan muzej vam neće ne radi sad na Veliki petak, nijedan ne radi na Uskrs.
Sa druge strane, prostorije Narodnog muzeja u Beogradu ostaju otvorene za posetioce i tokom prazničnog perioda. To potvrđuje više kustos muzeja Lidija Hamilovanović.
Muzej je bio otvoren i za Veliki petak i na sam dan Uskrsa, a tokom predstojećeg prvomajskog praznika muzej će takođe imati otvorena vrata kako u centralnoj zgradi, tako i u muzeju Vuka i Dositeja za sve zainteresovane posetioce. Nama su obično dani vikenda najfrekventniji, tako da smo već poslednjih meseci uvek imamo radionice subotom, a u okviru pratećeg programa gostujuće izložbe Berninijeva škola i rimski barok koji se u centralnoj zgradi Narodnog muzeja može videti do 26. maja.
U predstojećoj sedmici neće raditi muzej primenjenih umetnosti u kojem je u toku salon arhitekture koji posetioci imaju priliku da vide još samo sutra, 30. aprila. Muzej neće biti otvoren za publiku do 9. maja jer su u toku pripreme za narodnu izložbu. Slična je situacija i sa Muzejem savremene umetnosti, koji će ostati otvoren za posetioce i 1. maja, ali samo deo prostorije ove ustanove, jer su i tamo u toku pripreme. Slušamo Slavicu Pešić iz ovog muzeja.
Muzej savremene umetnosti na Ušću može se pogledati na prvom i drugom nivou muzeja sekvence kojima je, to je izložba kojom je i otvoren muzej nakon rekonstrukcije i zapravo ona je samo na prve dva nivoa iz razloga što je u pripremi velika retrospektiva Dragana Ilića Revolucija se zove izložba koja će biti otvorena 15. maja, a u salonu posetioci mogu da pogledaju multimedijalnu izložbu No Longer Not Yet koja je zapravo parodi struktura su autori, ona se bavi promenama u prostorima u okviru velikog građevinskog poduhvata u Beogradskoj Savamali.
Za većinu muzeja u Beogradu ponedeljak je neradni dan, pa tako ostaje tokom praznika. Ovaj dan je rezervisan za muzejske aktivnosti i pripremu eksponata, budući da vikendi svakako ostaju radni. Ovo objašnjava Vladimir Perić iz Muzeja Nikola Tesla.
Što se tiče samog ponedeljka, on je neradni dan za muzeje. U slučaju Muzeja Nikole Tesle to je dodatno još praktično važan dan zato što se deo naše postavke uključuju radni modeli eksponata i sličnih nekih uređaja koji svakako zahtevaju određeni servis i tako dalje, neke poslove koji su potrebni, a koje je nemoguće uraditi kada su posetioci tu.
Muzej Nikola Tesla radi nepromenjenim radnim vremenom tokom prazničnog perioda. A i pored toga što je ponedeljak neradan dan za većinu muzeja, i to sa dobrim razlogom, iz pomenutog muzeja nas Vladimir Perić podsjeća da će ovde ponedeljkom da se dešava specijalna aktivnost u narednim nedeljama.
Mi imamo još jedan dodatni sadržaj, a to su VR ture. Već nekih par godina postoji aplikacija virtualne realnosti Doživi Teslu, dakle sa opremom za VR turu. Ona se održava ponedeljkom, upravo iz tog razloga što je taj dan nema gužve, dakle nema posetioca, jednostavno potreban je određeni prostor za samu tu turu i da posetioci imaju mir da bi doživeli celo to iskustvo, tako da čak i taj ponedeljak ostaje kao delimično radni dan, odnosno rezervisan upravo za te virtualne ture.
Dok neki muzeji svoje vrata ostavljaju otvorena tokom celokupnog prazničnog perioda, drugi, na osnovu sopstvenih iskustava i statistika, zaključuju da nema razloga očekivati veću posećenost u ovo vreme. Važno je naglasiti za domaće stanovništvo, kao i za zainteresovane turiste, da Narodni muzej i Muzej Nikola Tesla svakako ostaju otvoreni.
We'll be right back. Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Čuli ste malo čas u prilogu Vanje Seničić o radnom vremenu muzeja u vreme praznika, da je etnografski muzej u stvari zatvoren ovih dana sve do petka, ali samo do 6. maja možete da pogledate tamo jednu zanimljivu izložbu o svedočanstvima kulturnog i graditeljskog nasleđa Braničeva. Zove se Ornament, znakovi i ukrasi na kućama Braničeva, autor je Stanko Kostić. Tim povodom upriličen je u etnografskom muzeju i razgovor o narodnom graditeljstvu i o ovoj vrsti nasleđa, a priču na Radio Talase donosi Marija Kozomara.
Likovni umetnik fotografije Stanko Kostić otvorio je svoju izložbu Ornamenti, znakovi i ukrasi na kućama Braničeva 11. aprila, ali osim samog izlaganja fotografija, odlučio da temu učini aktuelnom i danima kasnije. Panel koji je organizovao služio je da se skrene pažnja na kulturno nasleđe jednog dela Srbije koje je zanemareno i zapostavljeno, a koje datira još od Prvog svetskog rata. Zašto je odabrao da predstavi baš kuće Braničeva i šta je istražio fotografišući ih, govori autor Stanko Kostić.
Pre svega, odabrao sam te kuće pošto su osobene. Drugo, zato što sam iz toga kraja i nisam primetio dok sam odrastao slične kuće sa toliko raskošti po celoj Srbiji. Primetio sam da su devastirane u stanju propadanja, da niko ne obraća pažnju na njih, da su odraz jednog vremena i da je trebalo ukazati na njihovu lepotu, arhitekturu, skladnost proporcija i ideje da ljudi koji su ih tada pravili su imali ideju da žive u lepim kućama i lepom okruženju. Tu sam ukazao i na uticaj baroka ili art deco, ali sam opet pokušao da proniknem u svest tadašnjeg investitora i graditelja koji su imali ideju da u te ukrase, bez obzira na uticaj sa strane, ugrade i motive iz narodnog graditeljstva i narodnog i svog okruženja.
O narodnom graditeljstvu, koje je veliki deo kulturnog identiteta jedne nacije, detaljnije je pričao diplomirani inženjer arhitekture dr. Tihomir Obradović.
U jednom malom istraživanju provedenim zadnjih desetak godina registrovali smo 80 različitih naziva za narodno graditeljstvo. Što samo govori da kad neku stvar nazivamo različito, odmah vidimo da ne postoji jedna definicija u naučnom smislu. Ono što je nevolja savremenog čoveka je što malo zna o svojoj tradiciji, o svojoj istoriji uopšte, pa samim tim i o tradiciji građenja. Graditeljski identitet je deo nacionalnog identiteta. Nažalost, mi smo svedoci da se u ovo vreme u kome živimo to vrlo lako i vrlo spretno zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe. Retko gde na ovako malom prostoru, govorimo o teritoriji, sadašnjoj administrativnoj teritoriji naše države, postoji toliko različitih predeonih celina i izraza narodne arhitekture na jednom fizički malom prostoru. Čak i kad bi postojala društvena volja i sredstva da se konkretno, evo ove Stankove kuće na fotografijama, obnove, šta bi bilo sa njima?
Dok arhitekte razmišljaju šta dalje, doktorka Vladana Putnik-Prica, naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ukazala je na probleme koji onemogućavaju ili makar otežavaju obnavljanje i zaštitu kulturno relevantnih građevina.
Prevashodno imamo taj problem zabrane zapošljavanja, tako da zaštitara je jako malo u institucijama. Drugo što je problem jesu sredstva koja su data da se obnavlja kulturno nasleđe koje je već zaštićeno. Treći problem je taj što postoji veoma komplikovana procedura da se jedan objekat stavi pod zaštitu. I naravno najveći problem je taj što ne postoji dovoljna svest stanovništva o vrednosti kulturnog nasleđa. Oni nisu vrlo često ni svesni da žive u nečemu što je vredno čuvanja. Ja predlažem da se kolege iz regionalnih zavoda malo više angažuju po terenu i da probaju da naprave neku valorizaciju i da daju nove predloge šta bi trebalo štititi. Koliko god da je to teško, to je neophodno, jer jako je mali broj kuća iz ovog perioda, iz tog regiona, ali ne samo iz Braničeva, dakle pričamo o čitavoj Srbiji, jako ih je malo pod zaštitom.
Ukrasi na kućama u Braničevu nisu uniformni, gotovo da nema dva ista. Motivi koji se ponavljaju su maske žena ili anđela ukrašene girlandama, simbol države dvoglavi orao, heraldički motivi, profesionalna obeležja gazde imanja i mnogi drugi, a zainteresovani ih mogu videti na fotografijama Stanka Kostića u Etnografskom muzeju do 5. maja ove godine.
No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. Oh, it's a century's remedy. But the thing that haunts him. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. He should come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. So
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Malo čas smo govorili o narodnom graditeljstvu Braničevskog okruga, o tom bogatstvu ornamenata, stilova i generalno prevenciji te materijalne baštine. Da dopunimo temu zaštite i čuvanja kulturnog nasljeđa i minutima posvećenim digitalizaciji te baštine. Nedavno su u javnosti predstavljeni realizovani projekti Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u 2018. godini iz oblasti digitalizacije. Sve to dešavalo se naravno uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, a reč je o rezultatima projekata iz oblasti digitalizacije arheološkog nasljeđa kao i kulturne baštine određenih regionalnih delova Srbije. Zvuči možda pomalo neobično na prvo slušanje da upravo Akademiji Matematički institut radi na ovoj zaštiti i na predstavljanju kulturnog nasljeđa, ali direktor Matematičkog instituta Zoran Ognjanović ukazuje na značaj ove sinergije različitih institucija.
Mi tu digitalizaciju vidimo kao pravljanje jednog modela digitalnih podataka, njihovu obradu, prezentovanje i zaštitu. Nekako se ispostavilo da sve to potpada pod matematiku, tako da smo u većem broju projekata sarađujući i sa Narodnom bibliotekom i sa Muzejem grada Beograda i sa Muzejem Toplice, Muzejem Jugoslavije, Zavodom za zaštitu spomenika i tako dalje, realizovali veliki broj projekata koji je pokrivao određene segmente naše kulturne baštine. Celokupno to iskustvo je pokazalo da digitalizacija baštine ima dva veoma važna svojstva. Prvo je da je to jedna izuzetno multidisciplinarna oblast koja zahteva i omogućava učešće i ustanova kulture i naučno-istraživačkih institucija i kompanija u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i mnogih drugih. A drugo iskustvo je da je ta oblast specifična po tome što nema ad hoc rešenja. Ona zahteva jedan sistematski pristup podržan od strane države kako organizaciono-finansijski po pitanjima standarda i po mnogim drugim stvarima.
Cilj ovog projekta je prvenstveno širenje dostupnosti sadržaja iz oblasti kulture, ističe ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
To je zapravo jedno digitalno doba, mi živimo u budućnosti koja se dešava iz dana u dan, jeste to malo suptilni paradoks jezički, ali bukvalno je tako. Digitalizacija jeste jedan od prioriteta društva, naročito u oblasti kulture. Stvaraju se dobri preduslovi da ustanove kulture Republike Srbije budu dodatno osnažene u kapacitetima i u hardveru i u stručnjacima i u drugim, naravno, znanjima i posebnim tehnologijama koje će i u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa i u oblasti savremenog stvaralaštva pružiti priliku da naše kulturno nasljeđe i opšte kultura u širem smislu uzeta bude dostupnija na moderan način i građanima Srbije i da naravno ustanove kulture uđu potpuno u korak sa vremenom. Očekujem da ćemo u vremenu koji ispred nas imati vrlo jasne i merljive i kvalitetne iskorake u oblasti digitalizacije kada je reč o ustanovama kulture u Republici Srbiji, a to će bez ikakve sumnje biti i jedan zamajac, i jedan ilustrativni obrazac koliko i u drugim ustanovama kulture na lokalu i tako dalje uopšte digitalizacija može da predstavlja jedan značajan faktički iskorak i u zaštiti i u prezentaciji publici i u drugim oblastima kojima se kultura bavi.
Inače, promovisani su i mobilni, višejezični, multimedijalni vodiči, a posebnu pažnju javnosti privukla je prezentacija primjene 3D tehnologije u digitalizaciji spomenika kulture. Da čujemo od direktora Matematičkog instituta Akademije nauka Zorana Ognjanovića šta je sve urađeno u prethodnoj godini.
U posljednje vreme, naravno moram reći da je profil instituta pre svega istraživački, jel tako? Tako da iz tog ugla mi i pristupamo pre svega tim projektima, tako da je u posljednjih nekoliko godina pažnja orijentisana ka primjeni novih inovativnih tehnologija u digitalizaciji 3D objekata i pokušavamo da na osnovu iskustva koje se pri tome pribave i koje steknemo da se onda pomogne u formulaciji nekakvih pravilnika standarda na nivou Srbije. Prošle godine konkretno uz podršku različitih nivoa i vlasti i ustanova kulture, počeo od Ministarstva kulture, od Ministarstva prosvete i nauke, od lokalnih zajednica u Aranđelovcu, Prokuplju i tako dalje, a nešto bogami i samostalnim snagama instituta, uspeli smo da pokrenemo i u velikoj meri realizujemo nekoliko projekata baš u toj oblasti, počev od digitalizacije istorijskog mesta Bača i okruženja, gde u jednoj zaista prekrasnoj okolini imate i srednjovekovnu tvrđavu, i pravoslavni manastir, i katoličku crkvu, i turski hamam, dakle jedno izvanredno preplitanje kulturnih tradicija. Zatim su rađeni lokaliteti u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, izvesna u suštini početna snimanja s kojima bismo utrli put za neke dugoročne projekte. I takođe je rađen jedan veliki korpus projekata u kojima je primenjena jedna nova tehnologija predstavljanja svih tih podataka u okruženju mobilnih uređaja, dakle nešto što je, da kažem, i današnjim generacijama blisko, mobilni telefoni, tableti i tako dalje.
Ipak, kada je reč o ukupnoj situaciji o digitalizaciji kulturnog nasljeđa, materijalnog ili nematerijalnog svejedno, stručnjaci ističu da se o tome više govori u javnom diskursu, da se ad hoc dosta toga i radi, ali bez neophodne jasne i profilisane strategije koja će ove aktivnosti institucionalno kanalisati i usmeriti na pravi način. Da su neka određenja svakako neophodna, ističe i jedan od naših najznačajnijih stručnjaka u oblasti digitalizacije, akademik Aleksandar Kostić.
Mislim da treba ovo postaviti na jedan viši institucionalni nivo, formirati jednu instituciju koja bi se bavila digitalizacijom kulturnog nasljeđa. Postaviti jednu instituciju u kojoj bi prvo stajao centralni registar. Drugim rečima, sve što je digitalizovano po određenom standardu bi se slivalo na jedno mesto. Tako da kad vi uđete da imate potpuni pregled, da tako kažem, svih digitalizovanih objekata po određenom standardu i svih institucija kulture.
Obišla sam sve kafane, sve mislim, večeras ću te sresti, to se ne deša. Godinama brojim, a gde su ti dečaci koji meni bi se dopali, ako ljubav nije znak, u ovoj potrazi ja ću se probiti, a gužva mi ne prija, gde su ti dečaci. Ako ljubav nije znak,
stigli smo i do obećanih minuta posvećenih pozorištu. Jedan od naših sveprisutnijih reditelja, Zlatko Paković, animira u značajnoj meri pozorišnu javnost i svojom najnovijom premijerom, izvedenom u petak, zapravo jednim autorskim projektom pod nazivom Vox Dei, građanska neposlušnost. Predstavu je gledala i o njoj sada govori Aleksandra Glovacki.
Ima u našem teatru nekoliko stvaralaca koji i koje svojim delima bude uspavanu građansku svest ovoga društva. Kada je suština u traženju istine, lično nisam preveliki estetski čistunac. U krajnjoj liniji etičko je uvek i estetičko. Ali baš zato Zlatko Paković predstavlja dragocenu pojavu u pozorištu, jer njegova krajnja otvorena, direktna i ne može biti konkretnija kritika deformiteta savremenog nam sveta suptilno biva preoblikovana u snažni umetnički izričaj. Harmonično umećući fikciju u faktografiju, on hirurški interveniše unutar gledaočevog emotivnog sklopa, da ne kažem duše i srca, ujedno katarzično evocirajući uzvišenost ljudskog bića i upućujući na isceliteljsku moć empatije unutar zajednice. Njegov stil je neimenovana kombinacija direktnog govorništva, dokumenata, birokratskih i zakonskih akata, svedočenja, optuživanja, pozivanja na empatiju i solidarnost uz žestoke muzičko-pevačke fragmente. U funkciji klasičnog brehtovskog songa oni nisu pevljivi i uhu melodijski prijemčivi, već su kombinacija oratorijumskih, epsko-dramskih recitativa, arija, horskih i instrumentalnih delova naglašenog dramskog naboja. Od prve meni znane njegove predstave ovakve vrste, a to je Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, koja, zahvaljujući tek sredstvima Ibsenovog instituta iz Norveške, omogućava njegov pozni ulazak u pozorište, pa do ovih najnovijih, Bojte se Allaha i Vox Dei, građanska neposlušnost, Paković brusi svoj autentični pozorišni jezik, dovodeći ga, usuđujem se da kažem, do savršenstva. O čemu je zapravo ova najnovija predstava? Sva problematika naše savremenosti provučena je kroz Ustav Republike Srbije. Na suđenju koje je koliko tragično, toliko i sa komičnim elementima, jezivo smešno, dakle, odnosno groteskno, a tako nam životno prepoznatljivo i opšte poznato. Vode ga ubijeni sudija i ubijeni tužilac, dok se kao svedoci pojavljuju ubijeni političari i novinari. Sve znano, ali ovako izvučeno iz magle zaborava izazvanog hiperprodukcijom događanja, postaje do neizdrživosti dramatično, uz katarzičan kraj koji izaziva naša prastara i poznata rodoljubiva pesma. Sve likove i glume i pevaju maestralni Ivan Jeftović Igor Filipović i jednako maestralni džez pevačica Nevena Filipović, operski pevač Vuk Zekić, muzičari Boris Hložan, Bogdan Đurđević i Miloš Nikolić, koji je ujedno i kompozitor vrhunski obavljenog teškog zadatka. Da li pevači bolje glume ili glumci bolje pevaju, ostaje pitanje za milion dolara. A na vama je da se uverite na nekom sledećem izvođenju u svečanoj sali opštine Stari Grad ili po festivalima širom Srbije.
I za kraj da kažemo da je egipatska koreografkinja, igračica i pedagog Karima Mansur, autorka ovogodišnje globalne poruke povodom Svetskog dana igre, koji inače obeležavamo baš danas, ako niste znali, 29. aprila. Ona je pozvala ljude širom planete da idu izvan granica, izvan krize identiteta, izvan nacionalizma, izvan svih okvira. Prepuštajući vas nastavku našeg programa i Ars Sonori od 16 sati, u kojoj vas očekuje Ivana Komadina, od vas se sada opraštaju Tanja Kosanović, Igor Živković, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.
Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when the night sees up.
freedom, breathing. We are from Ica, the electric one. Does it shock you, you see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Freedom.